Well, thank you very much. And hello, CPAC. Do you miss me yet? Do you miss me? A lot of things going on. We began it together 4 years ago, and it is far from being over. We've just started.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Februari lalu, Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, dibebaskan dari dakwaan pemakzulan oleh DPR Amerika Serikat untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, kalau masih ingat, itu dilakukan di tahun 2020, di awal persis sebelum pandemi virus corona menyerbu dalam tanda kutip Amerika Serikat. Nah, sekarang setelah dibebaskan untuk yang kedua kalinya, kira-kira seperti apa ya masa depan politik Donald Trump di Amerika Serikat? Nah, untuk membahas ini, sudah ada Patsy Widakuswara. Hai, Pats.
Hai, Rifan. Apa kabar?
Baik. Kamu gimana kabarnya?
Meskipun sebetulnya agak sibuk ya, ini sekarang kan meliput Gedung Putih, harusnya meliput pemerintahan Joe Biden. Tapi kok kayaknya kita tidak bisa bebas dari Donald Trump.
Iya.
Muncul lagi.
Ini kayaknya harus kita diskusiin juga sih ya, karena Donald Trump sendiri kayaknya masih kuat nggak sih, Pat? Cengkeramannya di akar rumput Amerika Serikat itu yang mau kita bahas hari ini kan?
Mm-hmm. Kalau kita melihat jajak pendapat sekarang, ya. Polling yang keluar tentang posisinya Presiden Trump sekarang ini adalah is still a powerful force, paling tidak di kalangan pendukung Partai Republik. Jadi jajak pendapat terkini menunjukkan 75% pendukung Partai Republik mengatakan bahwa mereka ini ingin Donald Trump tetap berperan besar dalam politik partai. Kemudian sekitar lebih dari separuh pendukung Republik juga akan mendukung Presiden Trump apabila dia nanti mau mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Jadi kalau dari segi dukungan masanya ada, dari segi keinginan Donald Trump sendiri juga masih besar. Ya, akhir Februari ini ia berbicara di CPAC. CPAC ini semacam apa ya? Semacam kayak munas musyawarah nasional, kumpul-kumpul tokoh konservatif dari seluruh Amerika Serikat untuk memikirkan kemana nih ideologi kita mau kemana, politik kita mau kemana, dan di situ Donald Trump kembali menjadi bintang.
And the American Conservative Union for hosting this extraordinary event. They're talking about it all over the world, man. I know you don't like that, but that's okay.
Setelah bertahun-tahun menjadi bintang di CPAC semenjak dia menjabat presiden. Ini meskipun dia sudah tidak menjabat presiden, tetap menguasai CPAC dan mengindikasikan diri bahwa dialah yang akan menjadi jago atau calon kuat kubu Republik tahun 2024 nanti.
It's just getting started, and in the end, we will win. We will win. We've been doing a lot of winning.
Jadi secara niat ada, secara dukungan basis massa ada. Sekarang tinggal pertanyaannya, apakah ada dukungan dari elit Partai Republik dan apakah ada dukungan dari donor Partai Republik? Nah, dua itu yang masih tanda tanya selama minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan.
Nah, kamu sendiri ada bisik-bisik tetangga nggak sih, Pat? Sebetulnya di dalam Partai Republik sendiri kayak gimana situasinya sekarang? Ada berapa banyak yang mau Trump keluar dari Partai Republik ini, lepas dari semua urusan politik Partai Republik? Ada berapa banyak juga yang tetap mendukung Trump?
Bisik-bisik tetangga ya. Lucu amat istilahnya bisik-bisik tetangga. Jadi kalau kita lihat dari sidang pemakzulan Trump, jadi sedikit background untuk teman-teman, yang namanya pemakzulan di Amerika Serikat itu, jadi DPR yang memakzulkan, memberikan dakwaan pemakzulan,
yes,
articles of impeachment, pasal pemakzulan, lalu Senat yang akan menyidang. Senat ini isinya 100 orang yang akan menyidang bersalah atau tidak.
Ms. Baldwin, guilty.
Dari 100 orang tersebut, 50 anggota Partai Demokrat, 50 anggota Partai Republik. Ini emang lagi benar-benar balance of power-nya sama lah basically. Dari 50 anggota Senat Partai Republik, itu ada 7 yang memutuskan untuk bahwa Trump ini bersalah. Untuk dinyatakan bersalah itu perlu berapa orang? 67 orang, yes, kan? 2/3 of the Senate itu. Jadi perlu 17 anggota Senat Partai Republik, tapi ternyata hanya dapat 7. Makanya dia lolos, tidak dinyatakan bersalah dalam proses persidangan impeachment-nya.
It is therefore ordered and adjudged that the said Donald John Trump be and he is hereby acquitted of the charge in said article.
Nah, dari 7 tersebut itu adalah senator-senator kubu Republik yang dianggap moderat, yang dianggap bukan kubu Partai Trump. Jadi sekarang ini yang namanya Partai Republik di Amerika Serikat itu seolah-olah sedang mencari jati diri gitu ya. Ini akan menjadi partai yang seperti apa? Will it continue to be the party of Trump atau akan kembali ke partai yang sifatnya adalah ideologis, konservatif, berdasarkan prinsip dan bukan berdasarkan personality.
Yeah.
Itu yang sekarang lagi tanda tanya dan yang masih bergejolak nih kan, yang namanya perebutan kekuasaan di dalam Partai Republik ini sendiri. Kemarin itu salah satu hal yang bisa kita catat adalah meskipun hanya 7 orang senator Partai Republik yang menyatakan Trump bersalah, tapi pucuk pimpinan Partai Republik yaitu Mitch McConnell, ini adalah ketua Republican di Senat, meskipun dia menyatakan tidak bersalah, tapi dia pidato ya intinya mengatakan bahwa Presiden Trump ini by default ini bersalah untuk mengompori massa sehingga menyerbu Kongres.
There's no question, none, that President Trump is practically and morally responsible.
Masih ingat ya tanggal 6 Januari? Yeah. Ribuan pendukung Presiden Trump menyerbu Kongres pada saat anggota Kongres sedang mensertifikasi hasil pilpres kemenangan Joe Biden.
The people who stormed this building believed they were acting on the wishes and instructions of their president.
Jadi disampaikanlah sama si Mitch McConnell ini bahwa Trump dengan berbagai kebohongan dan disinformasi yang disebarkannya bahwa pilpres ini curang, dan mengompori para supporternya itu bersalah dalam hal itu.
Oke.
Okay. So, itu kondisinya. Sekarang terjadi perpecahan dalam kubu Republik. Dan kemana arah partai ini ke depan akan menentukan sejauh mana peran politik Donald Trump di panggung politik Amerika Serikat di masa depan.
Jadi di awal kamu sempat bilang kalau misalnya Trump berbicara di CPAC gitu kan, di konferensi aksi politik konservatif gitu, munasnya tokoh-tokoh konservatif di Amerika, dan di situ Trump menganggap dirinya adalah jago atau sosok yang paling unggul untuk menjadi capres dari Partai Republik tahun 2024 nanti. Nah, tapi juga di sisi lain ada gosip katanya Trump mau bikin partai sendiri.
Sempat ada ya gosip bisik-bisik tetangga lagi, bahkan sudah ada nama partainya, Partai Patriot katanya. Tapi saya sempat nanya langsung kepada Jason Miller. Jason Miller ini adalah salah satu penasehat Trump yang masih tetap setia meskipun dia sudah tidak lagi di Gedung Putih. Saya tanya, serius gak sih itu wacana tersebut? Dan dia bilang, oh no, the Trump belongs to the Republican Party and the Republican Party belongs to Trump.
You know, they kept saying he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party.
Tadi kita udah cerita ya bahwa Partai Republik ini terpecah. Pertanyaannya adalah siapa nih yang akan keluar? Apakah kubu Trump atau kubu, let's call them conservative Republicans atau establishment Republicans. Intinya elit-elit Partai Republik yang sudah ada dari zaman dulu sebelum Trump. Apakah mereka yang tetap akan tinggal dan menguasai, mendominasi kubu Republik, Partai Republik, atau apakah Trump yang akan kemudian mengambil alih? That's the question. Dan kalau kita lihat sekarang justru malah ada gerakan dari kelompok center-right Republicans. Jadi kelompok Partai Republik yang moderat lah istilahnya. Yang sekarang ini merasa bahwa kok saya nggak punya rumah, saya merasa homeless di Partai Republik yang sekarang ini yang semuanya sangat ekstrim.
The Republican Party is party of Trump.
Pendukung Trump dan juga pendukung ini, pendukung berbagai teori konspirasi, pendukung hoax, pendukung konsep-konsep bahwa QAnon, ya pokoknya teori-teori konspirasi dan hoax yang khususnya yang menyatakan bahwa Trump yang sebetulnya memenangkan Pilpres 2020 kemarin. Nah justru sekarang ada gerakan di kalangan mereka untuk membuat partai sendiri. Dan apabila ini terjadi, yang akan paling diuntungkan dari situasi ini adalah tentunya Partai Demokrat.
I believe that Joe Biden will be a clear voice for us, something that we have not had.
Joe Biden has an understanding of what.
Ya kan? Yeah. Karena di Amerika ini kan cuma ada dua partai, ya kan? Kalau di Indonesia kan banyak partai, tapi ya umumnya berbagai partai tersebut akhirnya membentuk koalisi kan. Mm-hmm. Nah, kalau di Amerika memang sudah mengkristal menjadi dua partai. Dan kalau misalnya Partai Republik itu pecah menjadi Partai Republik kubu Trump dan let's say Partai Republik Perjuangan or whatever we want to call it, itu yang akan diuntungkan tentunya adalah kubu Demokrat karena suaranya Partai Republik akan terpecah.
Ini pernah nggak sih, Pat, terjadi di sejarah politik Amerika sebelumnya situasi ketika mantan presiden yang masih punya kesempatan untuk mencalonkan diri lagi dalam pemilu berikutnya ini mendapat istilahnya tentangan dari sebagian partainya sendiri?
Jadi Trump ini memang unik ya, dan memang tidak biasa dalam politik Amerika Serikat ini. He's a abnormality atau an aberration lah dalam politik Amerika Serikat. Dan belum pernah, paling tidak dalam sejarah politik Amerika modern ya, beberapa dekade terakhir ini, ada presiden yang sudah keluar dari jabatannya dan kemudian menjadi semacam apa ya, semacam kayak kingmaker atau tokoh yang berada di balik layar. Tidak ada tuh seperti misalnya ya faktor cendana lah dalam politik Indonesia misalnya. Itu dalam sistem Amerika Serikat tidak ada yang sampai se-ekstrim seperti itu. Kecuali sekarang ini Donald Trump. Karena memang dia sangat berhasil menguasai basis massa, memberikan jiwa yang amat sangat tinggi, semangat dalam kubu partai dan sebagainya. So this is new. This is actually a really interesting phenomenon bagi mereka yang memperhatikan politik Amerika Serikat.
This gathering should send a message to them. This isn't their Republican Party anymore. This is Donald Trump's Republican Party.
Cuma harus kita ingat bahwa lasting power, staying powernya Donald Trump ini kan juga masih tanda tanya. Karena kita tahu ada beberapa hal yang sekarang sedang terjadi. Yang pertama adalah sepertinya negara ini akan bergerak menuju pembentukan komisi apa ya, pencari kebenaran, Truth and Reconciliation Commission. Seperti setelah serangan 11 September itu kan ada komisi yang menyelidiki apa yang terjadi, kenapa bisa salah seperti ini, dan kemudian
semacam tim pencari fakta,
dan kemudian memberikan berbagai rekomendasi untuk memperkuat hukum dan juga struktur penegakan hukum dan pencegahan intelijen dan sebagainya setelah 9/11 ya, setelah serangan 11 September. Komisi yang serupa ini juga akan dibentuk untuk melihat kejadian 6 Januari kemarin di saat ribuan pendukung Trump menyerbu gedung Capitol.
Take that house, take it now!
Apakah ada bantuan misalnya dari anggota DPR yang pro-Trump atau yang pendukung supremasi kulit putih, pendukung teori konspirasi dan sebagainya. So ini akan menimbulkan berbagai sorotan media dan akan kembali mengungkap peranan Trump kalau misalnya memang ada perannya dalam menggerakkan masanya tersebut. Itu satu. Dan yang kedua, jangan lupa juga bahwa Trump ini sangat banyak loh tuntutan hukumnya. Tuntutan hukum bukan hanya terkait dengan kejadian 6 Januari penyerbuan pengepungan Capitol kemarin, tapi juga misalnya untuk tuduhan tax fraud,
penipuan pajak,
pelanggaran pajak, pelanggaran pajak, pelanggaran asuransi dalam hal bisnis, dan juga ada sejumlah tuntutan yang terkait dengan tuduhan perempuan, sexual assault, defamation dan sebagainya. Ini intinya banyaklah masalah-masalah hukum dan juga penyelidikan komisi terhadap serangan US Capitol 6 Januari yang lalu yang akan membuat perhatian media terus fokus ke berbagai hal negatif terkait Donald Trump yang bisa pada akhirnya nanti mempengaruhi kansnya dalam politik di masa depan.
I see. Dan kira-kira akan seberpengaruh apanya? Apakah sudah ada gambaran, Pat, terutama terhadap 75 juta orang yang kemarin nge-vote Trump ketika pilpres
ya,
ini?
Apakah 75 juta warga tersebut akan terus mendukung Trump apabila nanti ia mencalonkan diri lagi tahun 2024? Ya, kita masih belum tahu, karena you know it's still a couple of years away, dan juga masih banyak hal yang akan terjadi. Dan juga jangan lupa, kalau misalnya ternyata salah satu gugatan hukum tersebut mengarah ke dakwaan kriminalitas misalnya, kan ya susah juga ya memimpin gerakan kalau misalnya di penjara, right? Itu seperti itu para analis yang saya ajak bicara mengatakan bahwa this could be a game changer kalau misalnya sampai berbagai gugatan hukum itu sampai bisa menjebloskan Donald Trump ke bui misalnya.
Itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi kemana Donald Trump akan melangkah di ranah politik Amerika Serikat. Tapi terlepas dari dunia politik, setelah lengser 20 Januari kemarin, apa aja sih kegiatannya Donald Trump, Pat? Kayaknya kan setelah Twitter, Facebook, istilahnya menutup mulut Trump, sekarang apa yang sedang dia lakukan? Terutama juga mungkin terkait dengan usahanya atau bisnisnya.
Ya, sekarang sih tetap tinggal di Florida, di peristirahatannya di Mar-a-Lago. Dan memang seperti Rifan bilang, dibungkam di berbagai media sosial, jadi tidak bisa mencuit lagi. Tapi ya masih mengeluarkan statement sekali-sekali. Jadi memang jangkauannya untuk menciptakan sensasi itu tidak seperti dulu lagi, tapi bukan berarti sama sekali gone, out of mind, ya kan? Dan selain itu yang juga dilakukan adalah melalui berbagai mesin politik yang masih dikuasainya, ia berusaha membina kandidat-kandidat yang secara ideologis sepaham dengan Trump. Jadi, you know, these orang-orang yang disebut sebagai Trump candidates, dan ini untuk berbagai level, baik itu tingkat daerah maupun you know sampai tingkat lokal lah, bahkan kandidat-kandidat yang mendukung Trump itu dimotori dan didanai oleh mesin politik yang dikuasai oleh Trump.
We are revoking that consent moving forward, and we are going to fight for our president. We're going to fight for our country, and I guarantee you in 2 years every politician that turned their back on our country will lose their seat.
Dan sekarang ini mesin politik Trump tersebut ada dana sekitar 75 juta dolar. Dan juga memiliki database puluhan juta nama di Amerika Serikat yang bisa dikerahkan untuk tujuan politiknya dia, ya kan? Tapi ini adalah uang yang dia fundraise sendiri, yang digalang sendiri oleh Trump dan para sekutunya. Tapi jangan lupa juga bahwa tentunya politik di Amerika Serikat ini dimotori oleh corporate donors, yaitu perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tentunya memberikan sumbangan agar sesuai dengan kepentingannya, yaitu kepentingan bisnis. Nah, ini yang masih akan tanda tanya ke depannya. Corporate donors Partai Republik ini apakah mau mendanai kandidat-kandidat seperti Trump maupun Donald Trump sendiri, atau lebih memilih kandidat Partai Republik yang lebih tradisional, yang sifatnya lebih pro-bisnis, yang lebih stabil, yang lebih dianggap bisa memelihara stabilitas dan kepentingan bisnis. Itu juga yang harus kita perhatikan selama bulan-bulan ke depan. Kemana, where is the money, ya kan? Kalau dalam politik itu kan istilahnya follow the money, kemana arah uang, itulah yang akan mengarahkan politik. So that's another thing that we have to look forward to.
Terakhir nih, Pets, Gedung Putih sendiri, Gedung Putih yang sekarang di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, ada tanggapan gak sih dengan seperti apa masa depan Donald Trump, atau seperti apa setelah kemarin Donald Trump ini dibebaskan dari dakwaan impeachment?
Kalau dari yang aku perhatikan sih, strateginya Gedung Putih Biden sekarang ini adalah satu, tidak mau memberikan perhatian terlalu besar terhadap Donald Trump, ya kan? Dari berbagai kesempatan terlihat Presiden Biden itu meremehkan lah. Lagi kapan itu dia di mana, di town hall CNN dia menyebut Trump itu sebagai the former guy. Ya kan? Jadi seolah-olah kayak mendismiss, meremehkan. Dan selalu Gedung Putih juga menjauhkan berbagai kekacauan politik yang melibatkan Trump itu. Mereka selalu bilang, ya itu bukan urusan kita lah. Kita sekarang fokus ke membangun kembali bangsa Amerika, memulihkan dari COVID, memulihkan ekonomi dan sebagainya. Selalu bilang, that's our focus. Kita udah gak peduli lah sama dia.
We're not going to spend too much time here focused on or talking about President Trump.
Ini ditekankan beberapa kali oleh Presiden Biden. Dia sempat menyebutkan bahwa selama 4 tahun kemarin, pemberitaan media itu selalu didominasi oleh Trump. Untuk 4 tahun ke depan, saya ingin pemberitaan media didominasi oleh warga Amerika. So, I think, you know, itu strateginya Gedung Putih. Fokusnya dialihkan bukan dari Trump, tapi ke ya kerjaan mereka sekarang ini, agenda mereka sekarang ini.
Menarik ya, ketika Gedung Putih bilang bahwa mereka udah deh, nggak mau peduli lagi dengan Donald Trump. Padahal 2024 nanti, Trump ini masih ada kans untuk bisa nyalon lagi gitu jadi presiden di Amerika Serikat.
Ya, bisa. Tapi tentunya secara publik itu kan strateginya Gedung Putih seperti itu ya. Tapi di behind the scenes ya pastinya mesin-mesin Partai Demokrat juga memikirkan nih kira-kira apa yang bisa mereka lakukan. Misalnya bekerja sama dengan kubu moderat Partai Republik untuk mengalahkan kandidat-kandidat yang pro-Trump. So there's actually a lot of opportunity kan bagi Partai Demokrat yang sekarang ini menghadapi Partai Republik yang sedang pecah. Ya tapi tentunya Joe Biden dan Gedung Putih gak pengen kelihatan kesitulah, gak pengen kelihatan bermain politik kotor. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa we're focused on the American people. Dan memang benar kan sekarang ini fokus mereka adalah ke COVID dan memang doing really well ya kan. Sekarang ini Biden berhasil memvaksinasi 1,7 juta warga Amerika setiap hari, at least 1.7 million. Jadi bisa mencapai target dan ya intinya ingin fokusnya ke situlah, fokusnya ke kinerja mereka dan bukan ke berantem sama Trump.
This has been interesting, Pats. Update soal Donald Trump. Apakah kamu siap untuk membicarakan dia lagi mungkin di episode-episode mendatang?
Ya ini seperti ini ya, seperti lagi-lagi, nongol lagi. Kayaknya aku sudah lumayan lega nih selama beberapa bulan terakhir. Tidak selalu bangun pagi dalam keadaan panik dan mengecek Twitter aku. Tapi once in a while we still have to deal with him dan melihat dampak politik apa dalam bangsa ini. Tapi ya, you know, it's still exciting and interesting work.
Indeed, it's true. Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.